Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farandray riavana no arahanao tamin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia 20 avril 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miatrika chapitre provincial ety vato hatra amin'nylahajao ny fikambanana salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy nosy Maurisy hoentsika eto amin'izao vaovao zao ny akony fanokafana izany androany. Isy indray ilay esika Université Morte ataon'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka manomboka ny alatsinainy izao etsika ho tony ilay fitakiana izy ireo ny fizakatenina ny anjerimanontolo sy ireo fobem-pikaroana nasionaly ao aminy. Efa nanivony Bianco ilay fitoriany ny randrana syndikalyny tale jeneralyny kinapsa sy ireo mpikambany filakevi-pitantanana momba ilay fivoahana volabe tao nilazany anao etsika nytany fizotra ny fitoriana etsy Amboibao izy ireo Rampitso. Anvelany nisehoana fipoahana bomba tamina toeram-pisotroana iray tany avaratra andrefany Nigeria tombanana onon'ny asandalina tongo zanika nitarika fahafatesan'olona telo akoatra ireo 50 hafa naratra mafy. Andro Robelona ny eo amin'ny lafiny teknika Jula miandinaina indray no anolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany zay tompo lasy tompovavy ampanajana no anasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana tanterahany ety vato manomboka androany alarobika hatramin'ny lahady izao ny chapitre provincial ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy nosy Maurisy. Nanokafana izany ny sorona masina notariny nonce apostolika Monseigneur Paul Rocco Gualtieri nitondra ny fampianarana tamin'ny toriteny kosa i Monseigneur Rosario Vela evekany Moramanga. Anisany navotrany tamin'izany mahazava-dehibe ny fiainam-bavaka iray amin'ireo namparan'ny Papa François ho quatre proximité nandritra ilay symposium ho an'ny pretra natao tany Roma tamin'ny volana Febroary lasa teo. Ny fiainam-bavaka izay ifandraisana amin'Andriamanitra hoy ny fampianaran'ny Monseigneur Rosario Vela.
Les prêtres, donc nous, les religieux, nous devons avoir quatre proximités. Première proximité, c'est la proximité avec Dieu, avec le Seigneur. La deuxième, c'est avec l'évêque. La troisième, c'est entre les prêtres. Quatrième proximité, c'est avec le peuple de Dieu. Proximité avec Dieu. C'est notre vie de prière. Nous voyons que, heureusement, nous commençons chaque matin avec la méditation, les laudes, la messe, les prières. Et après, pendant la journée, après le travail, nous avons les vêpres, la bonne nuit et les autres choses que Don Bosco nous a enseignées. Mais là, ce sont des moyens pour arriver à la prière. Même le pape, quand il parle aux prêtres, il dit, faisons attention, la vie des prières, c'est différent des pratiques de prière que nous faisons. Nous pouvons faire beaucoup de prières, malheureusement, sans avoir la prière. La prière, c'est intimité avec le Seigneur.
Chapitre provincial la fa folonni salesianina Don Bosco eto Madagasikara sy nosy Maurisy moa zao tanterahany ety vato izao fotoana natao andiniana lalina ny fiainam-pikambanana tanterahana isaky ny telo taona. Mitondra fanazavana momba azy io mon père José régulateur an'izao chapitre provincial la fahafolo izao.
Ho an'ny ity taona ity zany a chapitre fahafolo ho anay salezien eto Madagasikara dia natao ampiarana ny hevitra zay nivoaka tany amin'ny chapitre général fahavalo amby roapolo zay natao tany Roma tamin'ny taona 2020 teo iny. De ity zany atao hoe filazana azy hoe chapitre intermédiaire, zany hoe fijerenandreo atsokevitra tany sy ny fampiarana azy iainana azy aty amin'ny provinsy Madagasikara sy amin'ny provinsy hafa ihany koa moa zany zay samy miaina an'izay daholo.
Misa 20 moa ireo pretra salesianina mandray anjara amin'izao chapitre provincial la fahafolo atao ety vato izao. Mamitina ireo lafinjavatra hodinihan'izy ireo mandritra izany any i Mon Père José.
misy lafinjavatra maromaro jerenao a, anisan'ny jerena an'izay moa zany le hoe inona le tsokevitra tany a, dia ahoana ny fomba hiainana an'le izy eto Madagasikara sy ny hoe ny ampitomboana ny fiainam-panahy amin'ny masalesiana eto, satria ny loha hevitra lehibe an'ilay chapitre tany a Roma tamin'ny 2020 dia hoe salesiana manahoana no ilain'ny tanora amin'izao fotoana zao, satria ny salesian Don Bosco dia miasa amin'ny fanabeazana ny tanora. Ka amin'izay lafin'izay zany misy lafinjavatra telo no dinihana anatin'izay sy ny hoe fomba hiainana azy. Dia ny voalohany dia hoe salesiana mandeha tadin'ny tanora, mandeha miona amin'ny tanora any amin'izay toerana misy azy ireo. Manaraka an'izay dia hoe jerena ihany koa zany le lafiny hoe ahoana zany no endrika salesiana tokony hisy mifandray amin'ilay tadiavin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana zao. Ary anisan'ny zava-dehibe zay a, anisan'ny maizany ty fikambana ty ihany koa dia le hoe fahaizana miara-miasa amin'ny laika zay hotiniana ihany koa hoe ahoana fomba hanatsarana ny fandraisana sy ny fiarahana miasa amin'ndraika, sehatry Don Bosco zay nanorona ty fikambana ty tsy ny asa rery fa anisan'ny fototra lehibe napetra ny tao anatin'ny fanabeazana dia hoe aola ataoko hoe akohona mpiainam-panabeazana salesiana, zany hoe miombonao zany rehetra ny relijiosy sy ny laika miara-miasa amin'ny famonjena ny fanahin-tanora sy ny fanabeazana zany. Ka reo lafin'ireo zany a nodinianay mandritra nyreto chapitre reto. Fa ankoatran'izay a, tsy mandeha anjambany ihany koa ny fikambanana fa misy ela atao hoe tetikasa mpanabeazana na hoe projet éducatif pastoral moa ny filazana azy ao anivon'ny provinsy, dia andinika an'io ihany koa zany zay a hanavao a anao révision a fijerenan'ny projet teo aloha ho avaozana hoe inona no tokony ho ahiditra, inona no tokony ho tazomina, inona ny tratra, inona ny tsy tratra ary inona no tombo anezaka vaovao a tokony ho tratrarina indray a amin'ny dimy taona manaraka.
Fa isy indray ny hetsika oniversité morta na andro maty ny anivon'ny oniversité ataon'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS ikatona tsy hisy fampianarana ny eny amin'ny oniversité n'Antananarivo anomboka ny alatsinainy 25ny volana avrily zao, ka miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana no hitsaharany. Izay no anisan'ny tapaka tamin'ny fivorimbetsy ara-potoanan'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS sampan'Antananarivo teny Ankatso androany. Etsika moa ho toy ny fitakinin'ny SSS ny ankatoavana ny lalàna momba ny fizakatena ny oniversité sy ireo fobepikaroana nasionaly. Mbola tsy fitokonana nefa ny etsika izao atao zao zany fa etsika fanairana fotsiny ihany. Mamitin' izay fekevitra tapaka nandritra ny fivorimbe izay ny filohan'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS sampan'Antananarivo ny profesora Sami Grégoire Ravelonerina.
Voalohany indrindra, miantso ny tompony andraikitry ny oniversité, ny tompony andraikitry ny fibempikaroana nasionaly rehetra mba haneho hevitra momba an'izay filana ny fizakantena izay. Faharoa manaraka an'izany dia eo ampianrasana ny mety ho fandraisan'ny filoham-pirenena ny CSS sy ny mety ho valiny mahafa-po avy amin'ny filoham-pirenena mikasika an'izay filana momba ny fizakantena n'ireo oniversité sy ny toeram-pampianarana ambony ary ny fibempikaroana nasionaly, dia hanatanteraka anoy ny andro maty eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo ny toeram-pampianarana ambony miankina fanjakana eto Antananarivo sy ny fibempikaroana rehetra miorina eto Antananarivo ny CSS ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra rehetra mandra-pisiny zay a valiny izay. Tsy nanapa-kevitry ny anao grevy a aloha ny CSS sampan'Antananarivo fa mbola fanamafisana n'le fanairana ny natao a manomboka amin'ny alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana aprilo avy zao a ny anatanterana ny andro maty. Ka raha sitraky ny filoham-pirenena raisin'ny CSS dia efa andro velona manomboka ny talata mitohy ny fampianarana tsy misy fiantraikany amin'ny zanabahoaka. Izay indrindra ny fanirinny CSS ray manontolo, satria tsy azo atao sorona ny fiainany mpianatra mandranto fianarana ety amin'ny anjery manontolo koa any amin'ny fitondram-panjakana ny fanapahana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra dia miandry azy ireo izay.
Andray fanapa-kevitra ihany koa ny SSS sampan'Antananarivo momba ilay fandraisana mpampianatra mpikaroka vaovao.
Miantso ny ministerapia ny CSS mba tsy hanaiky intsony anao soni an'ireo antota taratasy mikasikana amenazomana posta budgetaire ataony ministerapia ny tetibola ny vola sy ny toekareny ratsy ny fanarahana, ary indrindraindrindra nahazo ny fankatoavany CSS ary manoloana an'izay ihany dia mila manaramaso an'ireo izay efa tafiditra mpianatra asa amin'izay antokonasa ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpianatra izay ministera, mba handray fehipetra manokana amin'izy ireo a ho an'izay tsy mana tanteraka ara-baky teny ny asany.
Fa vaovao hafa mihitsy, ministra roa amin'ireo fito vaovao anaty governemanta fahefatry ny prime ministra Antsay Kristiano efa nanatitra fanambaram-pananana teny amin'ny ACC. Niarana anao izany fanambaram-pananana izany teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana Ambohidà tamin'ny herinandro teny ministry ny rano, fidiovana sy fahadiovana, fidiniavo ravokatra sy ny ministry ny harena kibon'ny tany sy ny loharanokarena strategika Olivier Herindrainy Rakotomalala. Tsaivona tokoa fa takiny ny lalam-panorenana ary voasokajy ho anatin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voakasiky ny fanaovana fanambaram-pananana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Izany natao dia mba ho tantsoroka amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ho taratry ny fampanjakana ny mangarahara. Nambaran'ireto ministra roa reto tanatin'ny fanambarana iombonana navoakan'izy ireo fa adidin'ireo tompona andraikitra ambony no mampiseho môdely ho fitaratra amin'ny toerana sy andraikitra sahaniny avy. Efa niresaka momba ny kolikoly isika teo dia efa eny anivon'ny Bianco amin'izao lay fitorin'ny randrana syndikaly ny tale jeneraly ny knapsa teo alosa ireo mpikambany filankevi-pitantanana. Anton'izao fitorin' izao tsaivona ny fisiny ambaran'izy ireo fa famoahana volabe izay latsakemboky ny mpiasa sy fandanina ny pona tao amin'ny knaps ao anatin'ny fanadiadiana ny momba ny raharamo ny braomaleotena iadiana amin'ny kolikoly ankehitriny ary efa nahazo taratasy fampafantarana ny dingana rana ny fanatanterana ny fitsarana ny randrana syndikaly izay nametraka ny fitoriana. Milaza ny anao hetsika anontany ny fizotra ny fitoriana etsy amin'ny fiben'ny Bianco Ambohibaomo izy ireo rampitso ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Taorina ny fametrahana n'le fitoriana n'ireo mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana knapsa sy ny tale jeneraly teny anivon'ny paky dia efa nomeny zareo tao amin'ny paky zay n'le référence ahafahana manaraka n'le dossier eny amin'ny Bianco. Rampitso moa zany zay no andeha ho eny amin'ny Bianco antany aiza ho aiza ny ankety momba ny fitoriana ay satria ny anay tsy mitovy amin'ireny hoe ankety fahobena lefa ny olona na hoe otosoizinna nataon'ny fanjakana fa nenay a de fitoriana nominatifa moa ny alalany rehetra azy e nominatifa l izy a de no nominatifa koa ny mpitory a de mazava loatra zonay a no mahafantatra hoe aiza ho aiza zany ny nytoiny ny fanontaniana hoe efa nisy natsona ve zay loatra amin'izao a mbola tsy naino an'le le hoe nisy fehefampiatsoana sa tsy isy ny fampiatsoana nataon'ny zareo tany amin'ny koa zay no mahatonga anay hoe aleonay makeny mihitsiny zany a manontany mivatany aiza ho aiza ny fandehanyity fitoriana ity a satria zareo ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay a le anay ity zany a tsy teny amin'ny Bianco mivata fa nataonay taty amin'ny paky de mipaky a no mandefa azy makeny amin'ny Bianco a pour ankety arrestation sy ny retretretra fanaraka amin'izay. Fa nenay moa zany a nininina zavatra miseho eo a de ny randra syndikaly de tsy mamela moramora an'izy ity zany fa manaraka akaiky mihitsiny a anty mifiahina raha sosialy mipiasa ato amin'ny knapsa ty a dina ty volan'ny tantaniny knapsa aby ty zany a satria tsika efa tena vomafy e teo a nangalatra mpitantana teo aloha de avonany amin'ity mandanidany foana zany retretra zany a de mampieritreritra ao anatin'izay retretra ary mahatonga anay tsy miala mihitsiny.
Efa miresaka raharaha-pitsarana indrindra sika dia fitoriana fahasivy miatra amin'ny ramatoa Clemence Raharinirina ilay napetraky ny mpanolotsain'ny tanàna Lalatiana Ravolomanana. Tokony ho vitan'ny fifampiresahana nefa izany eo amin'ireo samy mpanolotsain'ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Ralambozafimbololona tafaresaka tamin'ny Oly Ranaivo.
Raha tsy toerina ny fitorian'ny tipanolotsaina ny tanàna ity andramatoa Clemence Raharinirina raha ny fanaratsiana sy ny faniratsirahana efa nataony tamin'ny mpitantana ny tanàna teo aloha ho nisy olombavam-bahoaka ny boribory tamin'ny fahadimy tamin'izao ihany koa fa lasa ataon'ny mpitondra fitaovana entina mpangenina ireo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny rafi-pitsarana eto amintsika. Manao antso avy amin'ny ramatoa Lalatiana Ravolomanina mba hisintona ny fitoriany ka hifampidinika amin'ny olona toriany moa ity olom-bofidy ity. Fanazavany
tena olana tsy aminanao ny tsinetsy teto ekena fa ity raharaha lava hoentiny eny anivon'ny fitsarana sy fitorianana avy tya tena tsy azo ekena raha ohatra ka tena mahatokony tena reo fa manana ny fahamarina ianareo tsy maninona raha netinareo te zany raharaha zany fa araky ny tegiko teo fanitsivina anay zany zao a no ametrahanareo fitoriana raha matoky Clemence ary zay tsy nijery loko politika fa nany nany tany anivon'ny TGV io na tany anivon'ny ERK io koa mivovanarana dia tsy fantatra intsony satria fomba marketing angamba nentinandrindrehana saimbahoaka tsy izay eny lenanao ratsy taloha fa ato zay a TGV androany dia mapary zay rapitso dia ERK zay raha afaka pitso dia mivadika IRD ndray zay a dia mivadika IRMARA ndray zay dia tsy fantatra intsony dia ireo no iarahana izy mianakavy dia mitambatra ao mitambatra ao ireo olona rehetra mpitsory rehetrarehetra reo satria izao ny zava-misy tsy tafavoaka anareo tsy tanteraka reo na velo ranony arivo na ny velo ranony andriamatoandro rajoely ny filoham-pirenena dia aty ianareo manala vokina aty amin'ny olona izay tsy mitovy hevitra andreo na samy joro hoe anatsara fa mitsikera zavatra tsy mety ataonareo ka zay tsy anaiky an'izay
eo amin'ny resaka fitoriana eny anivo ny fitsarana ihany sika manamafy ny maharadalana azy ireo mpivarotra etsy anosiala manoloana ny fikasany ny ben'ny tanàna anala azy ireo amin'ny trano fivarotana 50 tafo ao amin'ny otseny eo mbola namerimberina izy ireo fa misy tsy mazavazava ny andravana ny tsena fivarotana ka toerin'izy ireo ny fanorenana trano vaovao androany moa no tokony niakatra fitsarana teny anosy ny rara fikasan'ny ben'ny tanàna nanosy ala anala azy ireo amin'ny toerana io saingy ny emitra amin'ny 50% ny volana mey izao ndray fiakarana fitsarana izay efa fanoroany nanomboka ny volana jiona raiky amin'ny 22 teo mba ahafantaran'ireo ampahafantaran'ireo mpivarotra ireo ny fananany rariny anatiny tiraraty mandrapiandry ny fitsarana moa dia nanao hetsika ampahanginana sy ny lanja sorabaventy teny ampitan'ny fitsarana eny anosy izy ireo androany atoandro tena fitoriana olona zao ataon'ny ben'ny tanàna izao hoy ny filohan'ny fikambana ny mpivarotra nosy alana ny fima randry antahina jean narisson
ma olotsotranay aloha rehefa zatra zany miakatra fitsarana aminay zany fitoriana ataoko hoe tena manozy tous les moyens mihitsy izy a analan'ireo olonireo eo zavatra mampalahelo zany satria amafisinay etona fa nandalo reny ny covid a nitakaitra navelany a mbola eo misy koa reny a ny ady iraisam-pirenena io ny takaitra navelany amin'ny resaka sehampiariana rehetrarehetra mihitsy a de ity koa ve zany loza artificiely a izay voankasika amin'ny vatana eo amin'ny 1600 eo satria zao zavatra zao a aminay manokana de tsy mety satria mamotika fiainana malagasy tsy manohatra ny tetikasa izay a fa le tetikasa mihitsy ny tsy mety e alohaloha zavatsara zahay dia manantena paradalàna ny toeranay teo amin'ny toerana io a ary manaraka ny ataontsika hoe ny lalàna misy izay a manana fatiko isan'izay na tsy hainao raha ndre matoa ben'ny tanàna misy tompony andraikitra tokony hainao raha nisy ve taratasy ny fanarana tompoko izay ve dia adala hoe ifanaraka izay andro danana ny tranonay oarodany ve ny tranonay dia isy olona ve anaiky an'izany amin'izao fotoana izao izy milaza ndraika efa vonina ny mpamatsy volo sesepreasy e tsy haiko tsony moa zany lay izy fa dia miodikodina be zay dia mahatoky ny fitsarana ary mametraka tanteraka ny fitokisana ny fitsarana malagasy a mahatoky tanteraka ny ray aman-dreninay ireo zahay manarak'izay a teriterina ny mpitondra mba handrainy andraikitra manandrify azy a ary entanina ny mponina tsy ny mponina eo an-tsena rery ny manan'olana tompoko a misy fokontany maromaro eny manan'olana okatsika hotony a andrasantsika ny rariny a andrasantsika ny hitsiny a andriamanitra tsy andry ny sasany tompo andrasantsika eto foana
fa mitaraina ihany koa ireo mpivarotra anjatony ny anjanatsimiova kominina pitatafika fa nanorena ny olona roa toeram-pivarotana arina fandrehitra sy kafe sy mofo ny lalam-bahoaka efa nisy hatramin'ny taona 1700 lalana izay efa tafiditra tanatin'ny saritany kadastra io nanorenana toeram-pivarotana io iray volana lasa izay vokany tampona ny lalan'izy ireo tsy afaka mivoaka sy miditra ho an-tanàna intsony ny fiarakodia ampolony an'olontsotra izay misy moa fiara-pitatitr'olona mpitatitra mpiasa misy garazy mpanamboatra fiara ihany koa mihitsoka ao na izany aza misy ny lalakely ahafahany mponina mivezivezy ihany efa nanao fitarainana tany amin'ny kominina mpitatafika ireo fokon'olon'ireo fa tsy nahazo rariny milaza ny olana sy drainy sy ny etaetany ao amin'ny kominina mpitatafika ny solotena pokin'olona teo micro ny joela rasolofa andrimato raha rojo tiana mato
ny lalana atramin'izay dia io a lalana nampiasaintsika nampiasain'ny vahoaka teto ny vezivezena teto nandritry ny taona maro ary ny lalana dia tsy lalana hoe nomena tamin'ny aviany havanana fa voasorotra tsara ao anatin'ny planka d'astral efa nataony ny fanjakana atramin'izay ny toerana reserve de route zany teo a nandravana ny tsenako nanao an'le construction illicite nefa ketiny tao anatin'iny didy iny de mba mampagaga sy hoe mampalahelo kely ihany ao anatin'ny fiarahamonina de mifananganandreo ry fra zany mpivarotra saribô tonga de akeriny nanao an'io zavatra io fanararotana tao anatin'iny didy iny nefa ny didy mivoaka fandravana izy ngamba no afaka hiteny hoe misy taratasy ozy izy a teraka faty antoko am'izay mipetraka symponina mipetraka eto amin'ity toerana ity satria misy ny garazy ato zany a fanamboarana tômôbily ao ny tômôbily olona voahidy a namboarina ary misy koa olona miasa eo a tsy latsaky ny dimy mécanicien sy ny tolier koa misy ny tômôbila voitire location zany personnel voahidy io koa ao koa misy bus a voahidy a de ny fangatahanay aminao andriamatoa be ny tanàna ny fahamahana ny lalana mba ao anatin'ny fotoana farany zay aingana satria ianao ny tompona andraikitra voalohany a eto amin'ny tanàna iadidinao a amin'izany lalam-panjakana sy amin'izany rezery fa tideroto zany
malohany te disadisa nateriky ny fanampenana ny lalam-bahoaky ny anjana tsy miova ity moa dia nidina ifotiny ny ainy ny etaheta ny mponina ary nampanantena azy ireo fa andray andraikitra ny ben'ny tanàna nampitatafika androany tolakandro toy zao no nambarany ben'ny tanàna rado raparaoela nanoloana ireo fokon'olona teny anjana tsy miova.
Panapa-kevitra ny kômina miaraka amin'ny filan-kevitra amin'ny président eto natrona anatika eto a fa de iroso a amin'ny procedura ny fandrodanana ny lembana ny lalana ny loi 2014-051 de milaza fa ny kômina de Masimandidy a amin'ny lalana ao anatin'ny tany raha ohatra ka misy disadisa ataon'ny fiarahamonina efa hita izao fa misy disadisa ka ny ataonay de zao 2015-051 mampidina zany zay a rapidy zay de ampiantso fivoriana ao amin'ny conseil communal mangataka ny androdanana ny letrano a zay mibahana raha ohatra ka liana andaniny sekila mila arodana de ny andaniny sekilany a no ataonay nareo nefa miteny ity a de efa mivany olana de ampianareo zany zay filazana ho an'le olona nanorina an'le toerana intelo izy ampilazana trois notification mety ampigadra amin'be ny tanàna ihany koa io a raha vao tsy arahana le procédure intelo zany andefasana taratasy le olona manelingelina anareo amin'le lalana vita le trois notification a mety mandray moa izy an tsara tsy mety mandray izy an par voie du ciel andoafasan'ny commune azy après trois notification homologenainy ny fitsarana le izy après homologation a roso fandravana amin'ny commune
reva vao any ivelany. Nitrangana fipoahana bomba iraindray tany Nigeria omaly fipoahana tao amin'ny toeram-pisotroana iray any avaratra andrefa ny firenena eo nafatesana olona telo zany farafakeliny ary 50 hafa naratra mafy araka mitatitra avy amin'ny polisy any antoerana. Tsy mbola fantatra aloha izay olona nametraka io bombus izay tompo-kevitra tamin'izany fa efa misokatra ny fanadihadiana fantaran'izany ho iatranyny polisy. Matetika hitrangany ny herisetra tahaka izao io faritra avaratra andrefa ny Nigeria io mety ho asan'izy olona tsotra manao fanafihana tanàna zany ny mpitandro filaminana ary mety ho asa fampiroroana ataon'ny jihadista ihany ko. Izay ny tany Nigeria fa nisehoana herisetra namoizana ain'olona toy izany ko tany Kaboul renivohitry Afghanistan omaly nisy fipoahana indrony sesy tsy lavitry ny sekoly iray natokana ho an'ny zazalahy tao an-toerana ka olona enina farafakeliny no maty vokadrany ary 40 hafa naratra mafy. Matetika lasibatry ny herisetra tahaka izao io tanàna ahitana ny Shita Hazari fitsianisa ao Kaboul io voalaza tomponantoka tamin'izany matetika ny vondrony fanjakana islamika. Tsy mitsamivoatra ny famantarana ny fisiny tsimikaretina coronavirus amin'ireo amin'ny olona iray raha ny vokatry ny fikaroana nataon'ireo manampahaizana siantifika ao amin'ny oniversité ny Michigan ny Etats-Unis tamin'ny 14 avrily teo. Nambaran'izy ireo fa misy fiatraikany amin'ny fahitany ny maso ankehitriny ny fisiny zany tsimikaretina mitondra ny COVID-19 zany mety miteraka fahatapahany lalandra madinika anaty maso zany ka hitarika olana amin'ny fahitana na hiafara amin'ny tsy fahitana ny maso mihitsy intsony mety mitranga amina anatin'ny 2-24 herinandro ny siny tsimikaretina ao amin'ilay olona no misy izay olana ara-pahitany ny maso izay. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.